Ienākot lielajā muzeja zālē Liepājā, ieraugām uz grīdas centrālo izstādes darbu, ko radīs kubiešu mākslinieks. Tā ir milzu kastaņa ar visiem laika gaitā iegūtajiem izaugumiem. Kaut arī sākumā šķiet, ka zaru galos ir nobrieduši pavasara pumpuri, tomēr pētot mākslas instalāciju tuvāk atklājas, ka to galos mirdz mazi dzintariņi. Kolekcijas autors Raivis Zabis atklāja, ka jau sākotnēji bija skaidrs, ka tā nebūs tikai viņa kolekcijas darbu izstāde, kur pārstāvēti mākslinieki no Spānijas, Ungārijas, Kūbas, Lielbritānijas un citām valstīm.
Bija arī doma, ka pie manis atbrauks sens paziņš, jo laikam pirmais kubietis, ko es savā dzīvē esmu iepazinis, tajā laikā tas nezināja, ka viņš būs tik atpazīstams zināms mākslinieks Latiņamerikā. 12 gadus mēs esam pazīstami, un pie šīs izstādes, kur nu tad sanāca, ka no viens puses kolekcijas izstāde, no otras puses katalogs, un tad vajadzēja arī to, lai tad viņš ir klāt. Mēs nonācām pie tā, kad viņš taisīs instalāciju, kur sauksies Asaru jūra, kur par pamatu ir ņemts. Netā no Liepājas šā gada sākumā nolūdzis kastans.
Kubiešu mākslinieku Umberto Diasa instalācija tapusi kā radošs process 3 nedēļu laikā, esot saiknē ar vietējo kopienu un šeit gūtajiem impulsiem par darba tapšanu un ideju stāstu autors.
Sea of Tears.
Tās ir jūras asaras. Instalācija radīta domājot par Liepāju, par šo vietu. Dzintara akmeņi uz koka ir kā metafora par to atgriešanu dabai. Es te pavadīju mēnesi pētot šo tēmu. Liepājnieki ir cieši saistīti ar dzinturu un šo stāstu par dzintara vēsturi.
Raivis Zabis, atklājot izstādi un stāstot par tās nosaukumu viļņošanās, runā par viļņiem kā svārstībām, kas izplata enerģiju laikā un telpā. Viļņošanās ir daudz slāņaina, gluži kā izstāde un tās darbi, kur bēdas mīs ar priekiem. Raivis Zabis aicina skatītājus ļauties mākslinieku iedvesmai.
Man ir ļoti tomēr starptautiski. Jeb internacionāla kolekcija, kur es noteikti vairāk esmu skatījies uz tiem cilvēkiem, uz tiem māksliniekiem, uz viņu filozofiju. Man ir noteikti ļoti svarīgi tas cilvēks kā personība. Kā es arī pēc tam katalogā rakstīju to, ka laikam es esmu vairāk kolekcionējis emocijas, iedvesmas. Un mākslas darbs tas ir nācis tikai pēc tam, jo aiz katra šī darba ir cilvēks, ir personība, ir stāsts. Un noteikti viņam ir kaut kādā veidā jāsaskan ar manu izpratni par dzīvi un vērtībām.
Par izstādes tapšanu Liepājā ir gandarīta Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla. Viņa abrīno uzņēmēja Raivja Zabja mākslas izjūtu un īpaši vērtīgo laikmetīgās mākslas kolekciju. Liepājas muzejā Raivja Zabja kolekcijas izstādes rīkotas vairāk kārt.
Un tas nav, manuprāt, pašmērķis. Viņš izvēlās ar ļoti lielu argumentāciju, kāpēc viņam šo gleznu vajag, kāpēc tā gleznu viņu uzrunā. Un arī savu kolekciju, manuprāt, viņš veido ļoti pārdomāti. Šī izstāžu zālē izveidotā izstāde no viņa kolekcijas gleznām, jāsaka, viņi ir izskatās kā viens vesels, ļoti pārdomāt, ļoti plūstoši un ļoti uzrunājoši laikmetīgās mākslas glezniecību.
Raiva Zābja laikmetīgās mākslas kolekcijas izstāde viļņošanās, kurā skatāmi ap 30 kolekcijas darbu, Liepājas muzejā būs skatāma līdz 28. maijam. Savukārt šodien muzejā tiks atklāta vēl viena izstāde. Tā būs Ilonas Gabaliņas Kīles fotografiku un Raimonda Gabaliņa skulptūra izstāde Skaitļu enerģijas transformācija. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.